sinepiivakke.
Tere kallid Pereraadio kuulajad ja me oleme siin kolmekesi ja minu kõrval istuvad Mart Metsala, Aare Kimmel ja mina olen Tamara Tamekend. Me käsitleme mäejutlust ja mäejutlus on väga huvitav, aga katsume siis kuidagi leida siit, nagu öeldakse, lahenduse või vastused, kas meil on need nüüd kõik käes, see on nüüd omaette teema. Aga me teame, et igas riigis valitsevad oma seadused ja seadused tuginevad õigusele. Eesti rahvas teab ju väga hästi raamatut Tõde ja õigus ja ma arvan, et me oleme oma loomulti sellised, et minu õigus on see kõige õigem ja minu käes on see tõe monopol väga tihti. Aga kas see on ikka niimoodi? Ma alles üks päev rääkisin ühe inimesega ja see oli abielu nagu nõustamine ja täpselt tuligi seal välja see asi. Aga mul on ju õigus. Ja siis tekibki nagu küsimus, aga mida sa siis selle oma õigusega peale hakkad? Aga alustame siis tänast saadet ja loeme siis kõigepealt selle kirjakoha ette ka.
Matteuse 5. peatüki, 6. salm. Jeesus ütleb, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Nemad saavad rahuldatud, ütleb vist üks tõlge selle kohta ja nemad saavad küll, aga sa alustasid selle õiguse teemaga ja ma lihtsalt mõtlen, et õigus on üldse üks niisugune asi, mida inimesed kangesti taga ajavad. Õigus peab valitsema, kohtud töötavad selle nimel, kohtusse minnakse, kohtusse kaevatakse, kui tundub, et keegi mulle ülekohut tegi või teine kord ka nõutakse seal võibolla õigust, mis tegelikult ei olegi õigus, aga kui ma saan endale õiguse, vaat siis ma olen kõva tegija ja mõtlen selle koha pealt, et see õigus on üks huvitav asi kas või sellest seisukohast, et kui nüüd peaks lähtuma jumalatust maailmast, kus ainult loodusseadused kõike määravad, siis on tugevama õigus. Kes on üle, see sööb nõrgema ära ja ongi kõik ja see ongi kogu õigus. Aga inimeliskonnas me millegi pärast ei lepi sellega, nii et õigus peaks olema nagu midagi suuremat ja sügavamat, mida ei määra lihtsalt jõud ja ülekäiv niisugune meelevald, vaid mis tuleb kuskilt mujalt, kuskilt sügavamalt ja siib ka kuskile sügavamale. Mulle tundub, et Jeesus räägib siin just nimelt sellest.
Tere ka minu poolt, ma olen Aarega väga nõus, aga ma viitaks kohe sellele, et jumalast lahus olev inimene ei ole võimeline selle kõrgema õiguse järgi käima ega elama. Ja sellest tulenebki see, et tema langenud või jumalast lahutatud, rikutud loomus tekitab ikkagi selle sama kõige selle ilusa õiguse ja korra ja kõrgemate ideaalide jutu juures ikka selle sama džungli. Selle sama tugevama õiguse, sest et meil on igal juhul ikkagi eelistatud isikud, meil on nii-öelda võimu juures olevad isikud, kes otsustavad, kes on siis need, kes nii-öelda kuuluvad kiskjate klassi ja siis on ülejäänud, on siis need lambad, kellel öeldakse, kuidas asi on ja kellel ei ole ei mingid õigusega midagi. Minu mõelest keskaegne kord oli selles mõttes nagu päris asjalik, et olid vaimulikud, siis olid sõjamehed, eks ole, ja siis olid kaupmehed ja muud sellised käsitöölised ja muud sellised seltskonnad ja siis ülejäänud olid lihtsalt maksumaksed. Neil olid kõik kohustused ja mitte mingid õigusi. Elu on tegelikult üsna samasugune täna, ainult et me lihtsalt ei räägita sellest selle nimega ja aetakse mingisugust eksitavat udujuttu, nagu oleksid kõik võrdsed ja nagu oleks mingisugune demokraatia olemas ja nagu oleks mingisugune võrdsus ja õigus riik. Ehk igal sammul kõikidest kohtuotsustest ja praktikast igapäeva näha, mingit õigusriiki ei ole olemas, see on müüt. Prokuratuur ei uuri ühte asja avalike kuritegusid, mis tervele ühiskonnale silma paistab, ei puudutatagi ja mingite pisiasjadega tegeldakse selle asemel. Ühte inimest kiusatakse iga hingamise pärast taga, teist inimest kõige tema räige mõnitamise ja agressiivsuse pärast, seda nagu ei olegi olemas. Et mõned võivad endale lubada kõike, teised ei või nad üldse mitte midagi lubada. Tegelikult see suurema ja tugevam õigus on nagu täiesti olemas. Ja seda on mitte ainult meie riigis, see on tegelikult igas riigis niimoodi. Siin on lihtsalt näha inimese langenud loomus. Et ma ei arva, et meie inimesed oleks kuidagi eriti pahad või Eesti riik oleks midagi selles mõttes täiesti enneolematult kuri või midagi muud niisugust. See on ikka nii, et tugevama õigus, kellel jõud selle õigus, kellel raha selle õigus, eks ole, sest raha ongi tegelikult see, mis annab võimu, võim annab omakorda veel jällegi rohkem raha ja see on niisugune ennast toitev nagu tsükkel. Ja et selles mõttes, kui me küsime, et mis asi see õigusele üldse on, sa alustasid Tammsaarest. Minu mõelest on seal üks väga tore, üks tegelane, kes muud ka loeb piiblit, eks ole, ja Tal on, keegi ütles selle kohta minust väga ilusasti, et ikkagi on juhatus tarvis selle piibli lugemise juures ka. Et muidu sa lähed ikkagi päris lolliks ära ja nagu temagagi juhtus, tal jäi halastus täiesti välja sealt. Ta luges seda piiblit, aga luges ainult seda õigustusi oma jonnile sealt, aga ta ei lugenud üleüldse, et ma tahan halastust, ma tahan õigust, olge armulised üksteise vastu, andke südamlikult andeks üksteisele, andke oma elu isegi üksteise eest ära. Kõik see Jeesus evangeelium jäi sealt nagu täiesti talle kättesaamatuks selle tõeõiguse tegelasele. Ta luges sealt ainult neid kohti, mis talle meeldisid, mis tähendab, et ta tegelikult ei saanud üleüldse asja mõttele pihta. Ja see on nagu päris traagiline, kui me läheme isegi Jumala tõe juurde selle oma õiguse prilliga, et siis lõpuks me ei saa sealt ka midagi aru.
Ja väga kenasti ütleb Robert Võsu, keda ma olen siteerinud selle halastuse ja õiguse kohta. Et loomulikult õigus minu arvates, mida ei leevenda nagu halastus, on natuke nagu inetu õigus või karm õigus, aga Robert Võsu ütleb väga ilusti, ma nüüd loen teile siin ette. Halastamine inimeste puuduste ja pattude peale ilma eetilise protestita südames soosib lodevust ja ohjeldamatust. Et siin on olemas ka selline teine pool, et inimene võib kogu aeg teha midagi valesti, ta on süüdimatu, ta on mõtlematu ja me ütleme, no mis siis ikka, mukku anname talle andeks ja halastame talle, aga tegelikult inimeseni ei jõuagi see, et ta tegelikult käitub inetult kõikide teiste inimeste suhtes. Aga kuidas te sellesse väitesse siin suhtute, nagu ma ettes lugesin, mida Robert Võsu ütles selle kohta?
See on väga asjalik tähelepanu juhtimine ja ma vaatan siin Stanley Jones mäejutluses kirjutab muide täpselt sama asja. Ta toob selle õiguse kõrvale selle sama, mida sa Martsin esile tõid tõesti õigusest praegu. Ja muide vahepeal märkusena ma panen tähele, kui me räägime sellest samast õiguse igatsusest ja samas peame tunnistama, et seda nagu ei ole, vaat see ongi see, et õnnis on see, kellel on see nälg ja janu selle õiguse järele, mis tuleb kuskilt mujalt ja mida ei olegi niimoodi, et mul on omal küll ja kui tahad, jagan sulle ka. Nälg ja janu on ilmselt see võtme sõna siin, et inimene otsib ja igatseb seda, aga jah, kas seda otsida nüüd tõesti nõnda, et minul peab olema õigus ja terve maailm peab sellest aru saama ja kui muidu aru ei saa, siis noh, kehtestame kohtuteel või ükskõik kuidas või lihtsalt jõuga, kaikaga, jah. Mõne nurgadaga näiteks, kus välja ei tule. Stanley Jones täpselt samuti ütleb, et selle õiguse, mille mina ära rikub, noh, sellega ei ole palju midagi peale hakata. Alles siis, kui inimene on nii-öelda vaimus alla annud või loobunud, alla annud Jumalale ja tema õigusele võiks öelda, siis võib ta hakata otsima seda teist õigust, mis inimese nagu vabaks teeb või rahulikuks teeb või kus ta ei pea kogu aeg enda eest võitlema ja sõdima. Ja kui see leitakse, siis ei ole enam eneseõigus. Vaat see eneseõigus, see rikub nähtavasti väga palju ära, ega muidu ei soovita meil eriti uus testament seda maha panna ja sellest loobuda ja hoopis teist asja taotleda. See ei ole enam eneseõigus, sest mina on ära salatud. Vaat kes lihtsalt õigust nõuab, see nõuab mina õigust ja minu õigust ja selle kehtestamist. Aga kus mina on ära salatud ja maha maetud, siis võib öelda, et pole midagi ilusamat kui õigus ega inetumat kui eneseõigus. Ta lisab kohe peale, et see mina kõrvaldamise läbi õilistatud õigus vajab korrigeerimist järgmise õndsaks kiitmise läbi, mille juurde me millalgi ilmselt lähemalt tuleme. Õndsad on armulised ehk halastajad, sest enamus õigeid inimese ei ole armulised. Nad pole kannatlikud teiste inimeste eksimuste ja puuduste suhtes. Kõigepealt see õigus on just nagu siin ai õigus, seaduse õigus. Peab olema nii ja ei tohi olla teisiti või muidu, eks ole. Õigus, mida ei leevenda halastus, on karm, inetu, variserlik, hapu näoga õiglus, ütleb Stanley Jones siin. Näide niisugune, kus ühe koguduse esindajad läksid korra raute jaama vastu oma uuele hingekarjasele, keda nad nägupidi veel ei tunnud. Nad tervitasid ühte meest, kes oli vagunist väljunud ja küsisid temalt, kas tema on nende uus vaimulik. Ei, vastas mees, ma ei ole see, mul on vaid halb seedimine.
Kui me tuleme nüüd selle mäejutluse juurde ja kujutame ette, kuidas siis Jeesuse ümber olid kogunenud juudid, eks ju, siis ma arvan, et see õiguse küsimus oli Jeesuse kuulajate hulgas väga valus.
Ja see oli väga tähtis küsimus, see oli kõige tähtsam küsimus üldse.
Jaa, sest seal oli ju tegu ikkagi, nad olid ilma jäänud ju poliitilistest õigustest ja majanduslikest ja sotsiaalsetest õigustest ja nad ootasid, eks ju, messiast, kes tuleb ja nagu öeldakse, paneb kõik paika, aga Jeesus õpetab hoopis midagi muud. Ja konflikt milline?
Siin tuleb meil mõista ühte asja ja see on see, et miks oli juudi rahva esindajatele ja eriti just kirjandundjatele variseridele see õiguse küsimus nii oluline? See on sellepärast, et see on kogu nende identiteedi alus. Sellepärast, et millest jutt käib? Jutt käib sellest, et Jumal on meiega liidu lepingus. Jumal on meie garant nii-öelda. Tema on meid valinud, tema on meid vorminud, moodustanud. Tema tegi esiisadega lepingu ja selle alusel oleme meie olemas, me oleme kaitstud, me oleme juhitud, me oleme siis vajadusel ka korrigeeritud, eks ole. Aga meil on üleloomulik juhtimine, üleloomulik kaitse ja ka tõotus üleloomulikult meeldiva tuleviku suhtes. Ja see ei ole sugugi mitte mingisugune lihtsalt soovunelm, sellepärast, et see, kuidas Iisrael pääses Egiptusest välja, ikkagi maailma võimsam impeeriumid praktiliselt purustades, ilma sõjaväeta, ilma rahata, ilma milletagi, selliseid asju lihtsalt ei juhtu. Ütleme nii, et see juhuseks on seda natuke ikka liiga palju. Ja kui sa mõtled kõigele sellele, kuidas nad tulid 40 aastat kõrbes, see ei ole mingisugune juhus jälle, see ei ole midagi niisugust, mille kohta me saame öelda, et oh pole viga, et noh, küll seal jällegi mingid juhused tulid kokku ja küll asjad kuidagi noh, niimoodi ise korraldusid. 40 aastat kõrbes, ma ütleks, et isegi 4 nädalat kõrbes, umbes kuskil 700 000 või miljon või isegi rohkem inimestest, seal oli peale juudi rahva veel kaasa jooksikud ka igasuguseid, muud rahvast ka, sa ei jää ellu seal lihtsalt. Aga elada seal 40 aastat, see ei ole mitte lihtsalt sinine ime, see on absoluutselt võimatu. See on sama hea, kui me ütleksime, et meie nad elasid avakosmoses ilma igasuguse kaitseta, see on võimatu. Täpselt samamoodi, kui sa sellistele tõsiasjadele toetudes ja vaatad ka Iisraeli ajalugu, ütleme kuni Jeesuse päevadeni, kui palju on seal imelisi vabastusi, kui palju on seal Jumalas sekkumist, kui palju on seal asju, mis mitte mingi nipiga ei arvutu, no mitte kuidagi, peale ainult Jumala imede. Ja selles mõttes need inimesed, nad taotasid seda, et nad oleksid Jumala kaitseal ja nad uskusid seda, et kui nad hoolega uurivad hommikust õhtuni seda Jumala sõna, neid, seda sama Siinai lepingut, eks ole, mis nad sealt said ja kõike seda, mida prohvetid on öelnud ja katsuvad seda siis nii-öelda nii tublilt järgida, kui vähegi võimalik on ja nii võimalikult rangelt ja nii edasi, et sellega midagi ei juhtuks ja nii edasi, et siis see tagab neile nagu selle jumaliku kaitse. Sest et nende jaoks oli see eksistentsiaalne küsimus. Nad olid kaotanud oma poliitilise iseseisvuse ja nad olid vallutatud, nad olid okupeeritud, eks ole täpselt nagu Eesti oli Nõukogude võimu all, eks ole 50 aastat. Täpselt samamoodi, keegi teine valitses ja korraldas nende kodus ja nad olid väga allarõhutud seisundis. Ja nüüd nad igatsevad taga oma vabadust, nad teavad, et nad on vabad olnud, Jumal on lubanud, et nad on vabad ja nad ootavad seda sama poliitilist vabastajat, kes lööks nii-öelda vallutajad minema ja siis kehtetaks nende võimu. Et siis saaksid nüüd nemad olla need, kes teistele ütlevad, kuidas asjad on. Seal on see ülimuslikkuse taotus ka veel, et me oleme nagu rohkem valgemad inimesed kui teised, sest et vaat, Jumal valis meid ja vaat, näed, ta sind ei valinud, eks ole, ja teid ei valinud ja teid, aga vaat, näed, meid valis. On ju tegelikult, mille üle uhkustada. Tõepoolest on. Tõesti, näed, ei olnud, ei ilmunud Jumal siin Eestis, eks ole, ilmus, näed, seal siin aeg kõrbes nendele. Paulus ütleb, et mis kasu on siis juut olemas, et oi, palju ja väga mitmesugust kasu. Ja kõigepealt see just see sama, et nende kätte usaldati Jumala sõnad, neile kuuluvad patriarhid ja lepingud ja armastus ja kõik see asi. Aga nüüd nemad taotlevadki seda, et see lepingu kehtivust või kuidagi nad taotavad selle lepingu osa saamist just selle sama õiguse varal, sest et see seadus ütleb ühe asja, kes seda teeb, see selle varal ka elab.
Täpselt.
Eks ole? Ja see oligi nende õiguse taotus. Ja sellepärast, kui keegi sellega mingil moel vastuvallu läks, see tuli ära hävitada. Nagu Aare ütles väga ilusti, seal ei ole halastust, seal ei ole mitte mingit halastust. Ja selle tõttu nad ka Jeesuse tahtsid kätte saada selle nipiga, nad küsid, kas sa oled Jumala poeg. Ja kui ta ei eitanud seda või käitus niimoodi, nagu tuleks autoriteet üle selle sõna, siis nad ütlesid, et kuule, ta teeb ennast Jumalaks ja ta ohustab sellega tervet meie suhet, tervet meie lepingud, ta tuleb ära hävitada raudselt. Siin ei ole nagu midagi rääkida. Et siin ei ole tegemist nagu inimeste isikliku kurjusega, et nad olid, küll nad olid ikka pahad inimesed ja nii edasi. Ei olnud nad midagi. Nad olid lihtsalt täiesti tavalised inimesed. Aga selle asja sisu, see, mis selle taga mõte oli, oli nende jaoks veel avanemata täiesti. Sest et kui me vaatame, mida ütleb Johannes oma evangeeliumis, esim peatükk seal minu on 16-17, ütleb, et seadus anti Moosese kaudu. Ehk siis Jumala sõnad ja reeglid. Aga arm ja tõde tulid Jeesuse Kristuse kaudu. Neile oli nagu projekt, aga nad ei osanud seda tervikuna nagu näha, mida see projekt täpselt kirjeldab. kuidas moodi peaks sellesse suhtuma või mis nurgad selle läheneda, et ta oleks funktsionaalne, et ta tegelikult annaks võimaluse nagu paremaks eluks. Ja seda tuleb ja näitab Jeesus ja nad ei suuda sellest aru saada.
See tegelikult põhines ju, võiks öelda rangelt Jumala sõnale, just. Sest see, mida sa kirjeldasid, see on ju täpselt see, mida Jumal nõudis selle oma sõnas. Võta ja mõtle minu seadustele ja käskudele päeval. Ja korraldustele ööl ja päeval ja täida seda hoolega, sellepärast, et kui sa seda teed, siis läheb sul, jah, see on su elu, kõik läheb sul korda, ma hävitan su vaenlased ja sina oledki valitse ja sina ütledki, kuidas asjad onneks ole. Täpselt. Ja kui sa seda ei tee, siis sul käib käsi lihtsalt halvasti, nii et võiks öelda, et see on lihtsalt inimliku jõuga Jumala seaduse täitmine või vähemalt katse seda teha. Ja variseride puhul, noh, me näeme, kuhu see välja siis viib. See viib välja, tegelikult on kaks võimalust, kuhu see välja viib. Üks on siis see sama eneseõigus, mis on väga näotu, kus inimene võib uurida, kas siis tõde ja õigus, nii nagu Eesti kirjanduses, eks ole, või Moosese seadust ja õigus, nii nagu Piiblist me seda näeme. Ja tulemus on tegelikult üks ja sama. See on niisugune karm kohtumist ja seadus, kus õigus tegelikult ei ole, aga see on parim, mida inimene suudab saavutada.
Just.
Ja see parim tuleb panna jutumärkides ilmselt.
Ja tegelikult ju peame aru saama ühest asjast, et meie ei saa seda õigust kätte oma jõu ja pingutusega.
See on aga see võtab aega enne, kui me sest aru saame.
Aga see on huvitav muide. Ka tollel ajal, enne Kristust, olid inimesi, kes said asjale õigesti pihta. Oli olemas inimesi, kes mõissid, kelle kohta Piibel ütleb ka, ta oli õige Jumala ees. Ta oli õige mees. Meil on Hiobi lood, eks ole. Meil on profetid, eks ole. Meil on seal patriarhid elulood, kes olid ekslikud inimesed, aga ometi loeti õigeteks, eks ole. Ja me näeme, et nende hoiakud ei ole sellised üliräigelt ranged, ebainimlikult julmad. Nad on täiesti teistsugused. Nende juures me kohtame seda sügavat Jumala tundmist, kas või kui Jeesust minnakse esitama templis, eks ole. Ja seal oli see naisprofet Hanna, eks ole. Ja siis oli seal see Siimeon, eks ole, kes ootas, ütles, et Jumal nüüd sa lased oma sulase rahuga ära minna. Ta oli palvetes oodanud messe ilmumist, tähendab. Tema kohta öeldakse, et ta oli Jumala vaga. Või võtame Jeesuse ema, eks ole, kelle kohta öeldakse, et sa oled armu leidnud Jumala silmis, et sa oled nagu puhas ja sa oled õige. Sellised kvaliteedid olid kõigest hoolimata kuidagi mingisugusel viisil ikkagi täiesti olemas. Ja ma näen ju ka selles samas seaduses Moosese läbi, see on viies Moosese 30 raamat, 30. peatükk, seal on ju uuesti sünni mehanism lahti kirjutatud. Täiesti. On öeldud, mida teha, kuidas teha, mis juhul sinu saatus muutub. Tegelikult seal ei nimeta asja niimoodi selle nimega nagu uus loodu, sest noh, lunastust ja Kristust veel ei olnud, aga on öeldud, et Jumal muudab su saatuse. Ja see on täiesti õige, see kehtib täna ka.
Sinepiivake.
Mäletan, kui ma olin noor kristlane, siis ma üritasin rääkida Jumalast ja evangeeliumist ja olin nõus vaidlema ja õigustama. Aga ma näen, et see asja on täiesti mõtetu. Ja teine asja on veel, et kui su elus, noh näiteks, kui sa vaatad tagasi, siis tegelikult Jumal seisab sinu eest ja sinu õiguste eest. Isegi siis, kui sul on ülekohut tehtud. Ma olen sellest vähemalt küll aru saanud. Selleks on vaja lihtsalt olla väga kannatlik ja jätta see kõik, nagu öeldakse, Jumala hoolde. Aga miks siis on siis niimoodi, et inimestel ei ole seda nälga ega janu, eks ju, nagu? Me ei saa ju elada, kui me ei söö või me ei joo, eks ju. Aga miks inimesed ei ole nagu selle evangeeliumi ja Jumala sõna ja Jumala läheduse järgi niimoodi? Nagu me oleme toidu ja joogi puhul. Et see on tegelikult ju valdav, kui me niimoodi ütleme, et ega see ei ole ju niimoodi, et need inimesed ei saanud aru. Mulle tundub, et võib-olla väga paljud inimesed, kes on ka kogudustes, ei saa needest asjadest paraku ka aru. See tunduvad, et noh, see on kõik väga lihtsalt, nii nagu ma siin alguses ütlesin. Et lihtne asi on alati väga geniaalne, keegi ütles.
Olnud on ka väga sügavad asjad.
Just, ja need ongi sügavad asjad.
Vot siin põrkab jälle kokku see inimlik mõtteviis ja Jumala mõtteviis alates sellest, mida õiguse all üldse mõtleme ja see on just. See, millest me algusest peale räägime juba, et noh, mis õigusest üldse jutt on, kui me räägime sellest just. Õigusest või näljast ja janust selle järgi. Nagu siin vahepeal juba ütlesin, et see nälg ja janu näitab ju ka seda, et sul ei ole parajasti, aga keegi neist autoritest ütleb, et tegelikult Jeesus võrdleb õiguse nõudmist just nimelt kõige niisuguse tugevama inimliku vajadusega või kirega, kui sul on ikka nelge janu, siis sa otsid süüa või juua, midagi teha ei ole. Sa nahi lepi, et noh, võibolla saan ja võibolla ei saa tühja kahe.
Ja see on eksistentsiaalne probleem.
Just, jah.
See olla või mitte olla, see on nii tähtis küsimus.
Jah. Ja selle õigusega on täpselt samasugune lugu. Selleni juba jõudsime, et kui nüüd inimene oma õigust taga ajab, nii nagu Stanley Jones seda ütleb, et pole midagi ilusamat kui õigus, kui on jutt tõelisest õigusest, eks ole. Ega inetumat kui eneseõigus, aga terve maailm on täis seda eneseõigust ja selle eneseõiguse jahtimist ja kui juba õigusest jutt on korra, siis ma tegin siin vahepeal Rooma kirja lahti ja kolmandas peatükis on päris palju sellest juttu kõigepealt inimese õigusest ja kui jutt on inimese õigusest, siis Paulus ütleb siin näiteks viiendas salmis, et me oleme juba esitanud süüdistuse, et nii juudid kui kreeklased, ehk siis juutide vastand kõik muud rahvad, kõrgem inimlik kultuur, mis tollal esindas seda kreeka kultuur, et olgu nad ühed või olgu nad teised, nad on kõik patu võimu all. Ja vaat see on see asi, mis rikub ära kõik asjad kaasa arvatud inimese õiguse või õiguse janu või õiguse igatsuse. Tahaks kehtestada õigust, aga välja tuleb täpselt see, nagu sa Mart kirjeldasid, et Eesti ei ole siin mingi eriline maa. Terves maailmas ikkagi ühed on õigemad kui teised, nende õigused on suuremad kui teistel. Võibolla tehakse küll nägu või isegi mõeldakse tõsiselt, et me tahame ikka õigust mõista. See ei pruugi isegi alati olla niisugune noh võlts. Et me ei kavatsiga õigust mõista, me teeme õiguse vastavalt tengelpungale näiteks, eks ole. Et kui ka see igatsus on, siis rikub ära inimese olemus selle ja Paulus ütleb nii, nagu on kirjutatud ja nüüd tuleb tsitaat vanast testamendist, ei ole õiget.
Ei ole.
Kus juures ei ole ühte ainsatki. Ja. Ei saa ka niimoodi ütelda, et noh, loeme nüüd inimkonna tervenisti ära ja mingisugune protsent sellest ikkagi on õiged. Ja. See õigus, mis sa Mart rääkisid, see tuleb teist teed. See ei ole enam see õigus, eks ole.
Tuleks natuke need variseride juurde tagasi, et noh, nemad ju uskusid, eks ju, et nendel on see nagu see tõe monopol, et nemad on selle nagu saavutanud, eks ju.
Nemad on kõige progressiivsemad ja nad võtavad seda asjad tõsiselt. Või mitte nii, nagu ütleme, need ametlikud sadusarid, eks ole, kelle käes ametlik jumalateenistus on, et nemad olid siis nagu enda arust kõige niuksed innukamad tegelikult selle asja järgijad.
Aga me vaatame, mida Jeesus ütleb. No minu arvates, kui me räägime üldse Jeesusest, siis noh, meil on ikkagi selline arusaamine, et Jeesuseks ju noh, tema ongi selline armastuse nagu külvaja ja kogu see sümbol nagu öeldakse ja siis, no nagu ta ütleb, et me vaatame piiblis ka, kuidas ta võtab ja need rahavahetajad sealt liksu laiali lööb ja see on ka mingil määral selline akt, et näitamaks seda, mis on õige ja mis on vale näiteks, eks ju. Ja väga hästi ta ütleb ju nendele variseridele, te olete lubjatud haudade sarnased, mis küll väljaspoolt on nägused, aga seespoolt on täis surnud luid ja kõike räpasust. Et see variser, eks, on tulnud meile ka, et niiskene kahepalgeline inimene, eks, et tundub, et kõik on tal väga kena ja korras, aga tegelikult seespidi on ta igatpidi katkine.
Siin ma tahaksin väikse korrigeeringu teha. Variser on meile sünonüüm kahepalgelisest inimesest. Ja. Mingil viisil me peame ütlema, et me oleme kõik natuke variserid. Ühes või teises olukorras see on mööda pääsmatu. Kui sa oled inimene, siis see mõnes olukorras olla ühtemoodi või näidata, et sa oled ühtemoodi või teistmoodi. See on niisugune inimlik enesekaitsemehanism.
Aga sa pole teadvustamata seda.
Ja.
Selles mõttes on see vahe.
Ja vahe on olemas. Aga nende variseride kaitseks peab ütlema, et nemad vähemalt enamuses enda jaoks teadlikult ei tegelenud silmakirjatsemisega. Jeesus lihtsalt paljastas nende religioossa ambitsiooni nagu pinnapealsuse ja selle, et nad ei tegelikult sügavuti ei lähe selle asjaga. Nad ei lähe juureni ega ei ole isegi teinekord mõistnud, mis see juur üldse on. Aga see mitte sellepärast, et nad olid kurjad ja halvad inimesed ja nad olidki kõiki igasugused eeskleid ja silmakirjatsed. Seda nad enamasti kindlasti ei olnud. Nad tegid nii hästi, kui nad oskasid, aga need olid sellest inimlikusest, nii-öelda inimlikust tõlgendusest ja arusaamast niimoodi ära petetud. Ja muide tänapäeval on seda sama üsna palju leida. Ja ka samamoodi ka täna on inimesed, kes nad ei kahtlustagi, et neid võiks selle nimega nimetada. Ja ka me ise teinekord, me ei kahtlustagi, et me oleme variserid ja oleme olnud seda.
Ja ma olen väga nõus sellega ja tahtsin ise samasuguse täienduse siia teha, et kui me räägime variseridest, siis eesti keeles on see saanud sünonüümiks silmakirjalikusele.
Just.
Et inimene näitab ühte nägu ja tegelikult on teissugune, aga see tuleb alles sellest, et Jeesus paljastab nende variseride pinnapealsuse. See, mis ma tahaks öelda, oleks see, et variserid üritavad parimat
just,
tegelikult.
Just.
Nad võtavad ise tõsiselt oma asja ja teised võtavad seda tõsiselt.
Ja.
Ja alles siis, kui Jeesus tuleb, siis ta näitab, et see, mida nad saavutavad, see on ainult väline lihvimine või lupjamine.
Ja
inimese sisemust ei ole võimalik inimlikkude jõududega muuta.
Ja saadi muutmine ei muuda tingivate veel sisu, eks ole?
Jah, et noh, sa võid selle haua üle lubjata, aga seal sees on ikka surm. Ja sinna midagi parata ei ole.
Ja
praktilises elus tähendab see seda, et me võime kõik siin ilusava naerutama näo teha, aga mida me tegelikult oma südames mõtleme, noh, selle katame lihtsalt kinni. Aga me ei ole võimelised oma sügavasse vaimu sisemusse minema, et ma tõesti muudangi ennast selliseks, et ma armastangi Jumalat üle kõige ja kõiki inimesi üle kõige, vaatamata sellele, miks nad välja näevad ja elangi tõepoolest selles taeva õndsuses. Nii et variseride püüdluste kohta ei ole midagi halba ütelda, aga see lihtsalt näitab seda, et inimlik jõud selle saavutamiseks, mida Jumal ootab, on absoluutselt küündimatu.
Paulus ütleb nende kohta nii armsasti. Nad on ju tema kaasmaalased ja ta on ise üks nendest, eks ole. Ja ütleb, et ma annan tunnistust nende kohta, et nad on väga innukad. Jumal asja suht, aga mitte õiget tunnetust mööda.
Just, jah.
Asjad käivad ikka seespoolt väljapoole.
Ja.
Ma siin jälle toon näiteid. No see ei ole nüüd saada elust enesest, aga sinepivaksest võib ka, sellest saates võib ka tuua selliseid näiteid. Me mõnikord suhtlemise puhul näeme seda, et mõni inimene käitub meie suhtes inetult. Ja ma just teile rääksin oma vaimuliku lapsega, kes elab Soomes, ja ma ütlesin talle, et inimene, kes on seespidi tugev ja tark ja Jumalat tundev inimene, ta ei tee teistele haiget. Et sa pead nagu selles mõttes aru saama, et ta ei ole veel kas jõudnud sinna, või sina pead olema nagu selles mõttes käituma teistmoodi lihtsalt. Et asjad käivad alati seespoolt väljapoole, mitte vastupidi.
Jah, see seespoolt väljapoole ongi see, millele Jeesus tegelikult viitas.
Ja.
Esialgu ta viitas siin sellele surmale, eks ole nagu Aare ütles niilusesti, see lubetud haudade võrdlus. Ehkki ütleme, et lubetud haudade otsase väljaütlemiseni jõudis Jeesus oma teenistuse lõpus. See oli see koht, kus oli see temperatuur vaja väga kiiresti üles ajada. Sinnamaani ta tegelikult eriti ei võtnud sõna, ta jättes lihtsalt ütlemata või ainult vihjas esitas küsimuse, et kui on nii, kuidas siis on. Eks ole? Aga see, mida ma näen, see dünaamika, mida selle õigsuse küsimuses me siin täna käsitleme, tegelikult on just see sama põhiküsimus, kuidas olla Jumalale vastu võetav. Millisel viisil saavutada see, et sa oled Jumalale vastu võetav, sest ma ei tahaks siia veel selle nõksu juurde tuua. Päris alguses, üsna ilmselt, ei olnud küsimus üldse mitte sisemise õiguse taotamises. Ja ma olen imetlenud Jumalat selles mõttes, et vaata, missugune taktik ta on ja milline psühholoog. Ta võtab inimesed, kes on lihtsalt meeleheitlikult hädas. Nad on meeleheitlikult hädas ja ta ütleb neile, et teate, ma tulen teile appi. Need on üks kõik, kellega või millega nõus nagu lepingut tegema, pääset inksisse jääks, eks ole, pääset abisaks, on ju, mingist eetikast või moraalist ei ole see üleüldse juttu, selles mõttes, et meil on vaja ellu jääda, ainult nagu sirge ülesanne või väljakutse on lihtsalt jääda ellu. Ja nüüd ta ütleb neile, et hea küll, ta päästab nad ära, nad on nii rõõmsed, võt, mis meil osutub olevat, eks ole, ja siis ta ütleb, et aga kas tahate, ma hakkangi teid niimoodi kogu aeg aitama. Ja nad ütlevad, et vau, wow, et noh, see oleks küll ikka vinge. Et noh, see, et ükskord juhtus äksti, see on ju isegi ime. Aga kui te ütlevad, et kogu aeg käime niisuguste imedega ja selline olend on meie kaitsja. Vau, wow, kindlasti, noh, see nagu rohkem nagu ei saagi saada üldse siin maailmas. Ja siis Jumal ütleb neile selle kõige otsa seal vahel, et jah, aga ma teengi teiega lepingu, aga mul on tingimused. Kui te täidate minu tingimused, eks ole, siis ma aitan teid. Aga te peate vastama teatud kriteeriumitele. Ja nüüd ta nagu juhatab neid tegelikult hoopis teise tee peale. Nemad arvasid, et nad lihtsalt peavad täitma tingimused, et Jumal neid aitaks ja kaitseks. Mis on ka tõsi? Sellepärast, et Jumal ei saa kaitsta, ega ei hakka ka kunagi kaitsma ülekohut, mõrva, pettust, valetamist, ahnust, julmust, isekust ja nii edasi. Eks ole? Ebajumala teenistust ja kõiki muud sellised asju. Ta ei hakka kunagi seda kaitsma. Ta seletabki neile, et teate, et tegelik probleem ei ole see, et inimesed väljas on sellised teistsugused. Tegelik probleem on kõigi inimeste sees, nende sees, kes on väljas, ja teie endi sees on ka see sama probleem. Et viitab sellele ja nüüd hakkab tegelikult tulema esile tema tingimused, tema sõna ongi need mängureeglid, mis ta neile annab, eks ole, ja nende kaudu ta viib nad lõpuks välja selleni, et nüüd Jeesuse ja variseride puhul me räägime nüüd tegelikult südame olukorrast. Kas pole hämmastav? Kujutad ette viisi, kuidas ta juhib inimese tema probleeme läbi ajaloo niimoodi. Probleemi tegeliku mõistmise avame sinne ja siis ütleb, et tead, kullakesed, asjad on siin viltu. Ja enne kui nad siin korda ei lähe, siis mingid reeglid ei aita mitte midagi. Need nii kui nii ei tööta. Ta ju endis selle seaduseks ole, mida ütlevad apostlid ja prohvetid isa. Stefanos ütleb, eks ole, inglite teenistuse kaudu ja ta ei ole pidanud seda. Ta ütleb neile otse kahe silma vahel, et ei ole keegi, ükski teist pole pidanud seda. Oh, sarmas aeg, no ma ütleks, et ühte juuti ei saa rohkem solvata, kui see on. Ma ei imesta, et nad kõva äälega karjumaka siis selle peale ta ära tapsid. See on täiesti nagu tõsised, väga-väga sügavad probleemid siin.
Aga minu arvates üks väga oluline teema on prioriteedid. Ja mina olen vähemalt oma elus pannud tähele, et kui mul ei ole need paigas, millegi pärast, ma arvan, et kõigil on aegajalt selline olukord, et... Ja kas jumal kuidagi jääb nagu kaugemal või meil tulevad mingid muud tähtsamad asjad ja no võibolla mõnikord elus ongi niimoodi, et me madistame seal võibolla mingisuguse asjaga, aga üldkokkuvõttes peaks iga jumal esikohal olema ja ma näen, et kui mul näiteks ei ole seda, siis mul kõik muu asi kuidagi nagu ta lagunebki lihtsalt ära ja
kõigil on.
Ja ta ei tööta lihtsalt, jah. Sa ütlesid väga kenasti, et jumal on, eks ju, ta on pedagoog ja psühholoog ja kes ta kõik ei ole, eks ju. Ja piibel on, eks ju, samamoodi ju meile kasutuseks, et me elaksime selle järgi. Aga me ei saa ju mitte kedagi aidata, jumal ei saa aidata mitte kedagi, kui inimene ei taha seda ise, eks ju. Ta ei lähe ju inimese tahte ja valiku vastu. Mul alati tuleb meelde selline pilt, ma mäletan, kui ma õppisin seminaari, siis üks õppejõud kirjutas või joonistas tahvlile sellise pildi, kus inimene on augus. Meil on probleemid, eks ju. Nüüd me oleme augus ja kükitame seal, aletseme ennast, süüdistame teisi ja nii edasi. Ja need inimesed, kes üritavad meid aidata ja võibolla ka jumal, need tantsivad seal siis ümber selle augu, eks ju. Aga nemad ei saa sind aidata, kui sina ei ulata kätt neile, eks ju. Meil peab endal tekema selline näil ja janu ja vajadus sealt august välja tulla. No muidugi teised ka võibolla muretsevad ja palvetavad kõik, aga kui sina ise seda ei taha, siis ei saa siin mitte keegi sealt august välja, eks ju. Ja jumala riiki vedida. See peab tulema sinu seesse soov otsida jumalat. Jumal paneb selle meie sisse.
Aga mina usun seda, et see õiguse tajumine, selleks, et see... Selline kirjeldub probleem üldse tekkida saaks.
Ja.
Kas või see, mida Jeesus ütleb, et õnnistatud on see, kellel on nälge ja janu õiguse järele. See tähendab, et see õiguse olemasolu taju peab sinu sees olemas olema. See on vaimne asi. Et sa tead, et tegelikult see seadus on olemas, see kvaliteet on olemas, see on võimalik. Ma mäletan oma elust, kui ma olin mingisugusel hetkel, ma leidsin ennast kuskil mingi Venemaa hotellis kuskil ja ma ütlesin, jumal, ma olen vale planeedi peal. Ma olen täiesti vales maailmas. Siin on nii palju kurjust, siin on nii palju häda, siin on nii palju ülekood, siin on nii palju julmust, siin on nii palju kõike seda värki, et ma ei taha mitte mingit osa sellest. Ma võiksin olla kiirem, julmem, osavam, sest et isegi seda kurja tehakse oskamatult väga tihti, rumalasti. Ma võiks seda palju paremini ja ma ei taha sellest mitte vähimatki osa, ma tahan siit ära. Ma tahan sellesse maailma, kus õigsus on. Ma ei kuulu siia, ma olen täiesti vales maailmas. See on see sama asi tegelikult, et sa saad aru, et sa oled ümbritsetud ülekohtust, aga sinu sees on õiguse standard. Ja see, et see sinu sees on, on vaimse taevase standardi peegeldus sinu sees ja selle on Jumal sinu sisse pannud. Me ei teaks üldse, mis õigusest me räägime, kui seda ei oleks meie sees, kui me ei mõista. Ja see ei ole ainult kultuuriline asi, vaid see on matemaatiline, see on füüsikaline ja palju muid niisuguse asju. See tegelikult ütleb, et on asjadel on oma õige rada, kuidas nad peaksid käima. Ja kui need ei käi seda õiget rada pidi, siis on midagi väga valesti. Ja tulemuseks on nagu raskused, hävitatud elud ja muud sellised asjad. Ja see puudutab mitte ainult moraalset, eetilist asja, see puudutab kõike asju. Keskkonda minu pärast üks kõik mida. Me tajume oma sügavat vastuolu sellega, mis on meie sees ja sellega, mis meie ümber on. Ja me ütleme, et ma ei ole nõus selle standardiga, selle ümbritseva, selle väärastunud standardiga samastuma. Ma ei ole nõus nimetama musta valgeks, ma ei ole nõus mätsima kõiki ühtlaselt halliks. Ma olen kohtunud piisavalt paljude inimestega elus, kes arvavad, et nad oskavad elada, nad on need kõige kavalamad ja targemad, sest need elada oskamine tähendab, et nad teavad, kellele kuidas ligineda, kui palju, kuidas altkemaksu anda, kuidas saada kätte see, mida nad tahavad sealt või kuskilt kasutada, kombineerida tutvuse ja mõju. Nemad on siis need targad, eks ole. Ma vaatan seda ja ma ütlen, et ma ei taha sellest mitte ühtegi penni, ma istun ilma enne, aga seda ma ei tee. Ma ei ole nõus seda niimoodi elama. Ja ma ei ole nõus, et see ongi nagu elada oskamine. Sest kui sa vaatad Jumala standardeid, siis see ei ole mitte elada oskamine, see on rumaluse ülimaste tegelikult. see ei ole mingi tarkus. Samas jällegi just selle sama, kui sa tajud seda standardit ja kurjust enda ümber ja ütled, et ma ei ole nõus sellega, ma tahan teist maailma, ma tahan siit ära, ma nõuan seda, ma tahan seda enda sisse. See eeldab muide seda ka, et see janu ja igatsus, et ma näen ka oma tegudest, et need ei ole ka täiuslikud. Minul on ka probleem, mitte ainult teistel ei ole probleem, vaid ka minu teod ei ole õige.
Sinepiivake. Võib-olla me toome sisse sellise teema nagu arm. Me peame aru saama, et seda õigust ei anta meile mingite teenete eest, et kui tublid me oleme või mida me kõike teeme ja saavutame, vaid antakse armust meile.
Arm on ka see taju, eks ole?
Ma kuulasin siin praegu ja mõtlesin, et see, mis sa kirjeldasid praegu, see on täpselt need kaks õigust. Üks, mis võiks tulla inimesest ja inimese isegi parimatest püüdlustest ja see on see väline õigus, kus inimesel õnnestub oma vastased nii-öelda ära nullida või võita ja kehtestada oma õigus ja saavutada see, mis tal siis tarvis parajasti, mis ta arvab olevat, mis teda võiks siis, ütleme, jutumärkides õndsaks teha, et no, nüüd ma olen saanud kõik oma tahtmised, ükskõik, mis hind sellel oli, ükskõik, kui palju tuli inimesi eest ära pühkida või hävitada või lihtsalt kõrvale toimetada, vaat siis ma saavutan selle oma õiguse ja samas sa ütlesid, et see sisemuses oli mingi teine õiguse taju, mis ei taha üldse sellega tegemist teha ja mis ma olen vales kohas üldse, vaat ilmselt see ongi see, millest Jeesus rääkis, õndsad on sellised inimesed, kellel on nälg selle õiguse järgi. Ja nüüd, kui sa vahepeal kirjeldasid siin, et töösõnaga see ei ole üldse nii lihtne, vaid Jumal on hea psühholoog ja pedagoog ja võtab ja viib sind samma haaval selleni välja, siis ma mõtlesin tegelikult täpselt sama asi on ju meie inimestega kõikidega ükshaaval ka. Jumal ei saa meid võtta enda juurde, kas või tuleme tema juurde nii nagu piibelgi seda näitab, tunnistame pattud, sünnime ülevalt uuesti, saame uue elu, eks ole, aga ega me ei ole valmis sellega kõigega. Vaat nüüd tuleb täpselt sama lugu nagu terve Iisraeli rahvaga, tuleb hakata omandama oma kogemusi, kogeda läbi kukkumisi, taotled kõige paremat, aga välja tuleb ikka nii nagu alati.
Siis alles tuleb välja, kui hulle see probleem tegelikult on.
Ma korraks juba puudutasin, aga see mõte läheb edasi siin Rooma kirjas, et seda sama probleemi ta lahkab siin ju väga hästi ja kui ta nüüd võtab selle esimese õiguse, selle inimese õiguse või õigluse taotluse, siis ta ütlebki, et ei ole õiget. Ei ole ühte ainustki, ei ole mõistjat, ei ole Jumala otsijat, tegelikult otsib inimene oma kasu ja edu ja paremat toimetulekut. Nad kõik on kaldunud kõrvale, mitte ainult mõningad neist, eks ole, selle juurde kuuluvad ka kohtumõistjad ja valitsed ja samuti liht inimesed. Nad on ühes koos kõlbmatuks muutunud, ei ole, kes teeb head, ei ühte ainustki. Niisuguse diagnoosi paneb omal inimlikule õigusele. Ja siis, kui nad suu lahti teevad, siis nende kurk on lahtine haud, nende keeled kavaldavad, nii kuidas parajasti kasulikum on rääkida, nende suu on täis sajatamist ja kibedust ja üleolekut ja põlgust ja kõike muudeks ole, mida me näeme ükskõik, kus nii poliitikas kui igapäevaelus. Nende jalad on nobedad valama verd, anna ainult käsk kätte või kui see piisavalt kasulik on, siis kõrvaldatakse jalust ära need, keda vaja. Ja nende teedel on purustus ja viletsus ja rahu teed, nad ei tunne, ei ole Jumala kartus nende silmade ees. Ja kõige sel põhjal Jumal paneb inimeste õigusele üldse suu kinni, sul ei olegi mitte midagi pretendeerida, sul ei olegi midagi tahta. Kui nüüd sügavamale vaadata, siis ilmselt me peame sellega nõus olema, sest see kirjeldab täpselt seda maailma, milles me elame ja mida sina toogud tajusid, et mina küll selles olla ei taha, ma olen vales kohas.
Jaa, hästi, absoluutselt.
Ja no, ma jälle siin võtan ja tsiteerin Robert Võsut ja ta ütleb väga kenasti. Ja no me oleme oma saadetes sellest ju ka päris palju rääkinud. Tegime siin 10 käsku ära ja me teame, eks ju, et inimene, kes ei taha, mitte seda, et ta peab, vaata, et ta ei taha elada selle järgi, seal tekivad probleemid. Ja ta kirjutab väga kenasti. Inimene on kohandatud elama Jumala seaduste järgi. Me oleme seda siin ikka jälle üritanud tõestada endale ja teistele. Nälg ja janu kasvavad välja meie olemusest ja see on praktiline vajadus. See ongi niimoodi selle välise ja sisemise niisugune see konflikt lihtsalt, eks ju. Ja paljud inimesed ei jõua selle tunnetuseni, mis asi on siis see õige asi. Me isegi defineerime teatud asju valesti. Me tegime siin saate tasaste puhul. Meil on ette kujutus mingisugusest inimesest, see on niisugune emotsionaalne kuidagi. Või me saame aru asjast ühtemoodi, aga tegelikult tõlgendatakse need asju hoopis teistmoodi. Ma arvan, et see on väga oluline ka siin teada, et need esimesed õndsaks kiitmised, mida me oleme läbi võtnud, eks ju, need toovad meid selle neljanda juurde, et see ei ole lihtsalt niisama suvaliselt kõik need asjad meil antud. Aga tasase puhul ma lihtsalt lisan nii palju, et minu jaoks oli see ka väga huvitav. Ma mõtlesin, et no võibolla mingid karismaatikud või sellised räägivad niimoodi, aga et Robert Võsu, tema oli, elas, ma ei tea, mis ajal ta elas, ta on jukagi ju meie jaoks ikka juba minevikus, eks ju, ja ta väga kenasti kirjeldab, tasane inimene on see inimene, kellel on seda armu teiste inimeste vastu ja ta teab, kes ta nagu on ja ta julgeb olla see, kes ta on ja ta ütleb välja ka seda, mida Jumal on tema sisse pannud, eks ju, ta on seesmiselt tugev inimene ja seespidiselt tugev inimene on see, kellele siis pärandatakse maa, nagu öeldakse. Kui ma seda kõike lugesin sellest raamatust Mäe jutlus, siis ma mõtlesin, et me absoluutselt ei saa aru paljudest sõnadest. Noh, näiteks uhke ja väärikas, me mõistame tihti valesti, eks ju. Ja no nüüd see tasase teema samamoodi. Ja võibolla nüüd, kui me nüüd praegu käsitleme sedagi teemat, eks ju, siin on täpselt samamoodi, et me lihtsalt ei saa asjadest lihtsalt aru.
Me ei saa selle pärast aru, et kui maailm on võõras, millest me räägime.
Absoluutselt.
Et see maailm, milles me siin maa peal elame, see on meile enam-vähem tuttav. Me teame, mis moodi asjad siin käivad, mis moodi siin asju aetakse, mis moodi siin midagi tehakse, korraldatakse, juhitakse, allutakse, eks ole. Meil on sellest ettekujutus olemas, aga kui me nüüd kujutame taevariiki, siis mis taevariigis see tasadus näiteks on? Jeesus ütleb enda kohta ka, mina olen tasane ja südamelt alandlik. Ja samas see ei tähenda suugi niisugust, et ei, noh, ma ei arva midagi või ma ei ütle midagi või ma ei püüa kuskil midagi parandada, kus on vaja seal ta ikka väga ütleb ja kus on vaja seal lööb templi puhtaks, eks ole. Selle tasaduse juurde kuulub mingisugune muu asi ja see peaks olema pretensioonikuse vastand. Et mina üritan ise ennast kehtestada ja nõuda ja panna paika ja nii edasi, see on nüüd see maailmakomme. Jumala inimene jätab selle kehtestamise kuidagi Jumala hooleks ja samas teeb selles enda osa ära, ma julgeks niimoodi öelda. Ma teen enda osa ära, aga ma ei lähe seda jõuga kehtestama või nõudma, et minul peabki õigus olema või minu seadus või arusaam peabki kehtima.
Siin on see arusaam taga, et ma ei pea ennast sellepärast kehtestama, et Jumal kehtestab.
Just.
Kui ma olen temaga üks ja ma olen sisemiselt saanud sinna, liigun sinna suunas või olen selles seisundis ja selle raja peal, kus ta tahab, et ma oleksin, siis Jumal hoolitseb selle eest, et ta ise kehtestab mind. Sest et kirjutatud on, et tema alistab sinu vaenlased sinu ees. Tema tõstab su pea üles.
Täpselt.
Ja tema õnnistab sind. Öeldakse ka, et Jehova õnnistus on see, mis teeb rikkaks. Ja oma, ta ei lisa sellele vaeva. Üks teine tõlge ütleb selle kohta, et oma vaev ei lisa sinna midagi juurde. Et see on ka tõsi. Sa võid rühmata vaeva näha, sa ei jõua mitte kuskile. Ja teine on niimoodi, et lihtsalt juhtub nii. Et lihtsalt kogu aeg juhtubki ja sellega et ongi. Ja nii, et öeldakse, no küll sul ikka veab. Teine on niimoodi ütleb selle kohta, et see õnnega ei ole siin vähimatki pistmist. Et siin on tegemist on täiesti puhas selge rida, miks see niimoodi üleüldse on. Nagu me räägime nendest sisemistest kvaliteetidest, ma usun, et siin ikkagi see lõpviide läheb sellele välja, et inimene tajub, et see, mida Jumal esindab, on kooskõlas sellega, mis ta kõige sügavamas olemuses tegelikult vajab ja see sama hüüd, selle sama asjärgi, mida Jumal, kes Jumal on, on tema enda sees sügaval olemas ja ta ei saa väljapool seda tegelikult mitte millestki rahuldust. Mitte miski väljapool seda ei hakka toimima õigel viisil. Nagu Aare tõi väga ilusti välja Vana Testamendi, kus ta ütleb, et ei ole ühtegi õiget. Noh, pole kedagi. Sa ei saa ise kõigest oma püüdlustest hoolimata. Isegi profetid ütlesid ju nii, et mida ütleb, et siin suured mehed, eks ole Eeli ja teised. Jumal, võta mu hing, sest ma ei ole parem kui mu vanemad. Mis see siis on? Ta ütleb, et ma ei ole parem inimene, noh. Ma ei ole see, ma ei ole kuidagi väärt seda, mida sa muga teed. Vaata teiste prohvetite ütlemisi enda kohta, eks ole. Ma olin tavaline karjane või pudulõjust või aednik või põllumees, eks ole. Ja Jumal võttis mind sealt, eks ole. Ja nüüd ma olen selle asjaga. Mis asja? Mooses täpselt samamoodi. Tal on ju seljad, aga vaata, mis asjad, eks ole. Ja ometigi ütleb, et Jumal, kui ma kuidagi olen armu leidnud sinu sees, sinu silmis, täna täpselt samamoodi. Mis moodi on keegi meist ära teeninud, et me Jumalast üldse teadlikud oleme? No mina küll ei ole teeninud seda, ma küll seda väärt ei ole. Tegelikult see on ikkagi see palju suurem protsess, mis toimub inimese Jumala vahel. See on ajalooline, see läheb läbi ajaloo ja sellel ajalool on oma nii-öelda suund. Sellepärast ütleb ju ka, minu mõelest evangelist ütleb, et Jumal, kes on rääkinud läbi mitmete põlvkondade erinevatel viisidel meie isadele, on neil viimsel päevil rääkinud meile oma armsa pojale.
Vot nüüd me hakkame jõudma lõpuks lahenduseni ka, sest noh, kui me sellest õigusest ja õiglusest räägime, pinnapealselt, siis võiks küll ütelda, et no kuule, ilmselgelt ühed inimesed on head inimesed ja taotlevad head ja teevad head, eks ole. Sa vaata, kui palju see või see inimenegi head on teinud noh, kõikidele enda ümber, eks ole. Aga see, millest Paulus siin rääkis, see on üsna masendav pilt küll või diagnoos. See kehtib siis, kui me sügavamale hakkame vaatama, kui pilk hakkab nägema seda, mida Jumal tegelikult näeb. Ja kui selgub, et isegi meie headus on tegelikult omakasupüüdlik ja ta ei ole üldse nii puhas, nagu me arvame. Kui me nüüd loeme selle Pauluse niisuguse edasi antud diagnoosi siin läbi, siis me peaks ütlema, et no paneme üldse pillid koti, mis me siin seletame. Nii kui nii oleme kõike kurjuse kehastused ise, isegi siis, kui meil vaga nägu ees on ja kui me taotleme mingisugust õigust, eks ole, see õigus on ka rikutud oma õigusega ja oma kõige siin niisuguse asjaga, siis peaks tõmbama üldse endale vee peale ja minema siit ja teistele ka kõikidele nii kui niist ei olegi midagi tulemas. Paulus läheb edasi siin. Et õigus ei ole sellega sugugi kadunud, vaid nüüd alles tõeline õigus tuleb, kus juures ta tuleb üldse ilma nende seaduste või reegliteta. Nüüd on aga ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus. Ja võt, see on see, mida tegelikult sinu hing igatses ja mida sügavalt iga inimese hing igatses, kui ta teaks, mis see on ja kus seda leida. Ilma seaduseta, ilma käskude keelduteta saanud avalikuks Jumala õigus, kus juures see on sama õigus, millest on tunnistanud juba Moosese seadus ja profetid. See ei ole mingisugune uus asi, et Jeesus tõi nüüd midagi, ta kehtestas selle, ta andis selleks võimaluse, seda küll, seda enne ei olnud. Lunastust ja armu ennem ei olnud, vaid nii nagu sa ütlesid, arm ja tõde tuli Jeesuse Kristuse läbi. Ennem olid seadused ja reeglid. See on sama sorti seadus, millest tegelikult kuulutas juba Mooses ja profetid ja see on nüüd mitte meie õigus, vaid Jumal õigus. Ja see ei tule selle teel, et variser võtab kogu oma innukuse kokku ja kõik, mis ta suudab ja lööb kõik hauad läikima ja pealispinnad särama ja nii, et ja vaata nüüd, missugune ma olen, eks ole, vaid see tuleb hoopis Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu. Ja kellele? Ta tuleb kõikidele, kes usuvad. Ja. Sest usk on nii öelda see võti, kus taeva uks läheb lahti ja Jumal ütleb, võta, mida sul tarvis on.
Ja see on minu mõttes geniaalne just selles mõttes, et ta andis seadusena on mõõdupuu. Ütleb, te peate sellele vastama. Ja nüüd Kristuse läbi ta annab võimekuse selle mõõdupuule nagu vastav, teostada, et see võiks rakenduda sinu elus, reaalsuseks muutuda sinu enda elus, aga see võimekus on mitte välja teenitav, vaid kingitav, kingitusena. Ja miks kingitusena? Sellepärast, et kinke saab iga üks vastu võtta. Võibolla näiteks sina, Tamara, oleksid inimesena väga palju tublim kui mina näiteks. Ja siis sellisel juhul, kui see tublidusest sõltuks, siis sina saaksid siis, mina peaksin kurva näoga väravada ja ütlema, et mina ei saa, eks ole. Sellisel juhul oleks see nagu millestki muus sõltu, aga kui see on kingitus, no kingitus ei saa ükskõik, kas sa oled rumal või tark või valge või must või noor või ona. Kingituse saad iga üks vastu võtta. Sa pead lihtsalt otsustama, et sa võtad selle vastu.
See on viimane põhjakeenud isik olla ja sa saad seal täpselt samamoodi vastu võtta. Kehtib selle ja sa võid olla ka nii-öelda priimus kuskil. Just. Ja Jumal teeb sulle sama võimalust. Usu ja sa saad.
Ja muide, see teeb selle nii raskeks.
Ja.
Just see, et see kingitus on sellepärast, et nii paljudel inimestel on nii võimatu vastu võtta seda, et tema ei saa sinna mitte midagi teha. No ta ei saa sinna midagi lisada. See ei sõltu mingitest tema pingutustest ja inimese aju ja terve tema sisemus keeldub või tõrgub selle vastu. Kuidas ma nüüd saan midagi, millesse ma absoluutselt ei kvalifitseeru? Et kuidas see võimalik üleüldse on? Et, ja siis tekib see inimlikus kuidagi see mingi tasakaalustatuse soov, et ma ikka natukene oma niikust igi ja vaeva lisan sinna juurde, siis on kuidagi no natukene lihtsam seda kuidagi omandada või kuidagi. Ma näen, kui suur probleem inimestel selle kingituse vastuvõtmisega on. Me tahame seda välja teenida.
Jaa, üks asi on kingitus ja me alles tegime siin mõni päev tagasi saate meele uuendamisest. Ja siin võib tekida nüüd selline konflikt, nagu öeldakse, eks ju. Et üks asi on kingitus, üks asi on see, et me oleme ülevalt sündinud. See ei piirdu ju ainult sellega, et nüüd me oleme selles protsessis, eks ju. Mingil määral tuleb meil oma osa siiski ära teha.
Ja, aga võtta siin juhtub minu mõnes see, et enne selle kingituse vastuvõtmist me vaatasime seda nii-öelda seest välja.
Ja
see mõõdupool ja väljapool meid. Ja me ei olnud suutelised sellele vastama. Täpselt. Mitte midagi, mida me tegime, ei kõlvanud. Sest see nõu oli täiuslik ja sellele me ei vastata ei suutnud. Nüüd on see tegelikus, mitte ainult mõõdupuu idee, vaid selle mõõdupuu tegelik nagu täitmine on meie sees. Ja see ongi täide pandud. Ja nüüd selgub, et see, milline mina olen, ja võrreldes, või noh, minu vanad mõttemudeleid ja kõik see, mis ma olen olnud, minu olemise elamise inertseks ole. Ja see uus loodu minus, see, mille Jumal on mulle kinkinud, need on nagu öö ja päev, sa mõtled, et kuidas need omamoodi nagu saavad kuidagi üldse, kuidas see üks võib teisega üle üldse kunagi kiik lappima hakata. Sest võtta, kui valgus on eemal, siis tundub, et hämaras tunduvad kõik asjad enam okei. Okay.
Ise oled ka päris kena.
Ise oled, jo, kuule, tõlatugi võib laus, ma olen täitsa punks poiss, eks ole. Aga kui valgus tuleb, noh, mitte lähedale, vaid lausa sisse, ja see on jumala hele valgus, siis sa näed, et oh, appi. Kui öelda, et olukord on katastroofiline, siis ei väljenda seda isegi ligi lähedalt, sest olukord on väga palju hullem. Ja siin sa saad aru, et sul ei ole kunagi šanssigi olnud üleüldse hakata vastama sellele. Ja ainuke asi, mis siin ka nüüd aitab, on lihtsalt avada ennast Jumalale ja kutsuda teda lihtsalt sektori järgi puhastama ja tegema. Sest et sa ise, sa võid jõuda kuskile ja inimlik pingutus kannab üksjagu vilja, aga see vili ei ole seda kvaliteetega selle DNA-ga, mis oleks igaviku vääriline.
No see on tegelikult ju see, mis Jeesus andis variseritele retseptiks, kui ta neid põhjab ikka, noh, nii põhja, kui üldse annab põhjata, eks ole. Just. Siis ta tegelikult ütleb ka ju, milles oleks lahendus. Ja see on täpselt see, mis sa praegu kirjeldasid, et võtke ja tehke vaagen ja liud puhtaks seest poolt, et see saaks ka väliselt puhtaks. Tähendab, seest peab see asi hakkama ja siis ta jõuab välja ka, see hakkab välja ka paistma ja sisse tuleb ta ikkagi, see on Jumala töö, kui ta tuleb sinna sisse, vaat seda ei punnita ise mitte kuidagi välja. Seda ma arvatlesid õieti, et meil on ka mingisugused asjad teha, aga see on teha siis, kui Jumal meile midagi juba ütleb, et vaat nüüd astu see samm või nüüd tunnista see pat. Ennem kui see valgus tuleb, siis see on tegelikult üks asi, mis tuleb ära teha, tuleb vaadata mis seal sees üldse on ja kogu see saast Jumalale üles tunnistada. Ja vaat selle tee on Jumal määranud, see on pattude tunnistamise, kahetsemise tunnistuse meeleparanduse tee, et tunnista oma saast üles, siis tulen mina sinna sisse, ma pühin selle puhtaks, teen selle ilusaks ja siis võib lugeda endale ka neid kirjakohti, mis ma siin vahepeal juba lugesin.
Aga see on ka protsess.
See on protsess, aga uus sünnib asi on ikkagi, kui Jumal tuleb sinu sisse, see on sündmus.
Ja
pühitsus pärast seda on protsess. Aga see on nüüd hoopis oma, et teema, mille juurde me täna ei jõua. Paulus ütleb siin veel, et siin ei ole erinevust, ei ole vahet, kellest on jutt, sest kõik on pattu teinud. Ja ilma Jumala kirkusid. Ja ei ole ühtegi inimest, kes võiks astuda esile öelda, mina küll ei ole. Või mina olen ikka oluliselt parem kui teised. Kui nüüd jutt on õigusest, siis mõistetakse õigeks, ütleb siin. Ja mõistetakse õigeks tema armust päris muidu ja kui me küsime, kuidas see võimalik on, siis lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, on see võimalik.
Ja.
Kelle Jumal on seadnud tema veres lepitus ohriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust. Ja see toimib selviisil, et ta akustutas varem tehtud patud oma jumalikus sallivuses, et näidata üles jällegi oma õigust. Praegusel ajal ja see seisneb kõigepealt selles, et ta ise on õige ja teiseks ta teeb õigeks iga ühe, kes usub Jeesusesse. Ja kus on nüüd kiitlemine? Enam ei ole variseril kiitelda ega ei ole ka sel viimasel põhja käinud pätil kiitelda, et mina olen ikka nii põhjas, et vaat mind alles Jumal päästiseks ole, vaid see on välistatud ja mitte enam tegude seaduse läbi, vaid usu seaduse läbi.
Ja et Paulus, kes seda ütleb, et siis Jumal on see, kes teie sees on tegev, et te teete ja tahate tema hea tahte kohaselt. Sest see ei tule minust, kui ma näen ja igatsen Jumalat, siis või ma näen, et mul on temast puudus, see on Jumala töö minu sees. See ei ole minu headus. Ma ei saa endale aura riputada rinda. Vaat kui tubli ma olen, vaat ma olen siin Jumalat ikka juba. Ma olin 15 või 16 ja ma nägin olevistes selle karismaatilise ärkamise esimesi nii-öelda vilksatusi, kus seal inimesed tervenesid ja püha vaim täitis neid ja nad muutusid täiesti ja imesid juhtus seal. Ma olin hirmus uhke, ma mõtlen, võrdlesin ennast oma koolikaaslasega, mõtlesin, et no, ma ikka tean elust midagi, maailmast midagi niukest, teil ei ole udust aimugi, milline tegelikus tegelikult on olemas, et no, missugune reaalsus tegelikult on, mis kõik selles sisaldub, et te arvate, et teil on kõik selge, teil ei ole öödega mütsiga, et võt, kus ma tean niukest saladusi. Ma mäletan, kuidas Jumala vaim ütles mulle, et ah, et nii, et oled uhke, jah. Et kuidas siis selle järgi elamisega nagu on, mis sa tead? Mul ei suu väga kiiresti kinni. Et ma selgus, et mul ei olnud üldse midagi rääkida. Selles mõttes, et ega minu elu ei olnud kuigi palju parem mu kaasastelust. See väga kiiresti nagu näitas ära, et mul ei ole siin midagi näpuga näidata kellelegi. Et see on üldinimlik ja selles mõttes me kõik sõltume täiesti ühte viisi Jumala armust. Täiesti ühte viisi. Ka see, mida Jeesus ju lõpuks ütleb, eks ole, et keegi ei või tulla minu juurde, kui isa teda ei tõmba. Nagu Aare ütles, siteerides siin vanasestamenti, eks ole, ja apostliteks, kes ütleb, et ei ole ühte ainustki, kes teeb õiget, mitte ühtegi õiget, kõik on läinud kõrvale saanud kõlbmatuks, eks ole, siis millest me siin räägime? Me oleme kõik, keda Jumal on nime pidunud, ma võtan sinu ja võtan tema ja võtan tema ja võtan tema ja see on lihtsalt ära rääkimatu arm. Ja see on see, kuhu me nüüd jõuame järgmise õndsaks kiitmise juurde juba. Aga sest hoolimata see õigsus, me tegelikult nälge janu õigsuse järgi, me võime lihtsalt öelda nälge janu Kristuse järgi.
Ja lahendus ka Kristus.
Lahendus on ka Kristus.
Ja oleks tore, kui see ei kahaneks meis. Selles mõttes, et me peame ikkagi endale mingil määral ka teadvustama teatud asju.
Ja
olete minuga päri. Ei ole lihtsalt nii, et lihtsalt nii sama on. Ja nagu sa tõid välja, et jah, ei maksa ikka uhke ja ülbe olla. See võib lõppeda väga halvasti.
Aga kui me Jumalaga käime, siis see on kasvav vajadus.
Absoluutselt, jah. Selliseks kujunes siis meie tänane saade. Suur tänu, et te tulite. Stuudios olid Aare Kimmel, Mart Metsala ja Tamara Tammekend. Ja täna rääkisime siis mäejutlusest ja see oli siis neljas õndsaks kiitmine. Suur tänu. Ja Jumala õnnistusi meile kõigile.
Sinepiivake.